viikon debatti.
Translakia ollaan uudistamassa, mutta muuttuuko laki ja mihin suuntaan? Sukupuolen tutkimuksen asiantuntija Niina Järviö, miksi translakia pitäisi muuttaa?
No, translain muutostahan haetaan sen takia, että siis sehän katsotaan olevan tietyiltä osilta perus- ja ihmisoikeuksien vastainen. Eli Suomihan on saanut lukuisia huomautuksia siitä, että tämä laki täytyisi uudistaa ja muuttaa. Ja nyt kysymys on sitten siitä, että millä laajuudella muutosta ollaan tekemässä.
Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus, miten sinä ja puolueesi suhtautuu tähän translakin muutokseen?
No tietysti paitsi puolueena, niin itse tietysti puhun myös sitten pitkän linjan terveydenhuollon ammattilaisena erikoislääkärinä, niin katsomme, että aina kun tehdään muutoksia, liittyvä ne lapsiin tai nuoriin tai aikuisiin, niin ne täytyy tehdä terveyden ja hyvinvointi ja sen edistäminen kärjessä. Ja nyt nämä muutokset, mitä suunnitellaan, niin pitkällä tähtäimellä ne ei valitettavasti kyllä meidän nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistä.
Mistä siis translakin muutoksessa on kyse, mihin nyt halutaan edetä ja miten arvoja pitäisi huomioida yksilön tasolla lakia säädettäessä? Siitä ottaa siis tämänkertainen viikon debatti selvää. Minä olen Arjel Neulaniemi ja vieraksi on saapunut siis kristillisdemokraattien kansanedustaja, erikoislääkäri Sari Tanus, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä sitten sukupuolen tutkimuksesta väitellyt asiantuntija, filosofian tohtori Niina Järviö, tervetuloa.
Kiitos.
Vuonna 2003 voimaan astunut translaki on nyt siis muutospaineen alla ja tämän hallituskauden asialistalla. Nyt on asetettu laajapohjainen työryhmä valmistelemaan hallituksen esitystä virkaesivalmistelun pohjalta ja työryhmän tarkoitus on asettaa sitten maaliskuussa tämä liikkeelle. Ja esitys on tarkoitus antaa puolestaan joulukuussa 2021. Tässä on askelmerkit. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä asiasta, johon translakiin ollaan hakemassa muutosta. Eli Sanna Marinin hallitus on luvannut uudistaa tosiaan translain niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen ja sukupuolta vahvistavat lääketieteelliset korjaushoidot erotetaan toisistaan. Ja tosiaan Suomi on tällä hetkellä ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota edelleen. Transihmisten oikeuksia ajavat järjestöt ja ihmiset muistuttavat, että uusi translaki ei saa vaatia lisääntymiskyvyttömyyttä sukupuolen juridisen korjauksen edellytyksenä, niin Niina Järviö, miksi?
No, tämä lisääntymiskyvyttömyys saatetaan myös tehdä siis ihan hormonaalisesti, eli hormonien käytöllä. Kaikillehan tämä hormonien käyttö, he eivät joko sitä halua tai se ei ole mahdollista erilaisista lääketieteellisistä syistä. Mutta se syy, minkä takia lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta sitten niin kuin katsotaan, että tämä on juuri se, mistä Suomi on niitä huomautuksia näistä saanutkin, on se, että katsotaan, että siinä astutaan. Henkilö joutuu tekemään valintoja perusoikeuksien välillä, koskemattomuutta, omaan kehollista koskemattomuutta ja sitten niin kuin yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta. Tästähän sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella on, onko se vuodelta 2017, kohan tämä päätös oli langettava päätös Ranskalle, että tämän tyyppistä ei voida edellyttää ja se sitten velvoittaa toki myös Suomea.
Sari Tanus.
No tässä tietysti, jos ajatellaan, että ensinnäkin kun puhutaan niin kuin juridisen sukupuolen vaihdoksen edellytyksenä, että koko tämä niin kuin tematiikka, että me eroteltaisiin, että on jotenkin erillinen juridinen sukupuoli ja sitten jotakin, joku muu sukupuoli erikseen, niin se on jo haasteellinen, koska kuitenkin virallisissa dokumenteissa, niin senhän pitäisi kertoa niin kuin todellisuudessa siitä, miten tilanne on. Eli tämä, että eroteltaisiin juridinen ja muu sukupuoli, niin sen näemme jo ongelmallisena lähtökohtaisesti, mutta sitten tuo, mitä Niina tuossa nosti hyvin esiin, niin tietysti näitä perusoikeuksia siellä on niin kuin vertailtu, mutta jos mennään siinäkin nyt sitten vähän taaksepäin, että joka haluaa sukupuolta vaihtaa tavalla tai toisella, niin sehän kuitenkin pitää olla tämmöinen vapaaehtoinen prosessi ja itse asiassa transdiagnoosi on niin kuin poissulkudiagnoosi, mutta tavallaan siihen prosessiin, jos lähtee, niin sehän on tietysti vapaaehtoista, että siinä mielessä niin kuin yhtenä osana lisääntymiskyvyttömyys tai sen vaade, niin tavallaan se ei ole mikään semmoinen pakkoväline, joka tulee niin kuin sivusta ja yllättäen, vaan ihminen on lähtenyt siihen prosessiin.
Ensinnäkin ehkä tarttuisin tuon käsitteistä, eli mehän puhutaan niin kuin sukupuolen korjaamisesta, ei niinkään vaihtamisesta, koska meillähän on henkilöitä, jotka hyvin voimakkaasti kokee, että heille syntymässä määritelty sukupuoli. Meillähän aina kaikille lapsille määritellään se sukupuoli, aina se ei ole täysin selvää, kumpi sinne pitäisi määritellä, mutta aina jotain pyritään määrittelemään, niin he kokee, että se ei ole oikein määritelty. Ja sen takia hakeudutaan sitten tähän transprosessiin. Eli niin kuin siinä on ristiriita jo tämän yksilön kohdalla. Eli hänellä on jonkunlainen juridinen sukupuoli siellä väestörekisterissä, ja se ei vastaa hänen kokemustaan. Eli niin kuin sehän ei ole sillä tavalla, siinä mä olen eri mieltä, että nämä olisi aina käsi kädessä, koska meillähän nimenomaan on senhän takia meillä on sukupuolen korjaus mahdollista, että nämä saattavat olla ristiriidassa toistensa kanssa.
Siinä mielessä on tietyllä tavalla eri mieltä, että meillä kuitenkin syntymässä on, jos ajatellaan esimerkiksi Suomessa, niin niitä on vain yksittäisiä vauvoja, joilta ei niin kuin biologisten merkkien perusteella voida jo heti sanoa, että syntyykö tyttö tai poika. Ja todella on meillä nuoria, varsinkin nuoria, jotka kokevat nimenomaan niin kuin jotakin olevansa jotakin muuta. Mutta tämä onkin tärkeää huomata, että tässä puhutaan sukupuoli-identiteetistä, että mikä on kokemus, halu tai toive, ja se pitäisi erottaa sukupuolesta. Ja nyt näitä niin kuin tässä viimevuotisissa debateissa sekoitetaan. Ja sen takia esimerkiksi minä puhun edelleenkin, niin kuin vuosia taaksepäinkin aina puhuttu sukupuolen vaihtamisesta, koska korjaaminen antaa viestin, että nuoressa on jotakin väärin tai virheellistä. Ja kuitenkin me näemme, että joka ainut yksilö on ainutkertainen yksilö, just niin, että tuntemuksineen tai haasteineen. Ja sen vuoksi puhutaan sukupuolen vaihtamisesta. Se voi sitten pitää sisällään, joku tykkää, että se on jollekin korjaamista tai joku toiveista tai näin edelleen. Eli näkisin myös sen verran vielä jatkan, että se olisi sellainen niin kuin neutraalimpi asia sanoa sukupuolen vaihtamisesta. Korjaaminen jo kertoo, että nuoressa olisi jotakin väärää ja virheellistä, ja se on aika niin kuin iso leima.
No mun mielestä tässä kohtaa on tärkeää kuunnella tietysti niitä henkilöitä, joita asia koskee. Eli suomalaisia transihmisiä, kun me puhumme suomen kielestä, eli hehän käyttää pääasiassa tätä korjaamistermiä, ei sen takia, että heissä olisi jotain väärin, vaan jos puhutaan vaikka siitä merkinnästä, joka on siis tämä juridinen merkintä siellä rekisterissä, eli se korjataan, ei heitä korjata siinä kohtaa. Tai sitten voi olla tietysti myös lääketieteellisiä toimenpiteitä tehdään tai hormonaalisia hoitoja. Ja korjataan sitä, että tämä henkilö saa olla se, kuka hän on. Eli se, niin kuin, tämä on niin kuin meidän, ehkä me ymmärretään tämä nyt eri tavalla. Ja mä tietysti toivon, että silloin kun puhutaan oikeista ihmisistä, niin kuunnellaan heitä. Otetaan heidät mukaan keskusteluun. Ja tämä on se hyvin voimakas viesti, mikä on tullut, että tämä on yksi tämmöinen termi. Mutta korjaamisesta mä puhuisin sen takia, että se on kunnioittava.
Nimenomaan kuunnellaan myös niin kuin transihmisiä, transprosessin läpikäyneitä tai siitä detransitioituneita. Tai sitten varsinkin, niin kuin mäkin olen ollut itse asiassa transihmisten kanssa tekemisissä jo 80-luvun puolelta, ja ystävä tuttava piirissä on, ja nimenomaan niin kuin nämä, jotka on käynyt aiemmin läpi prosesseja, niin hehän käyttävät vaihtaa sukupuolta tai vaihtaa kirjauksia. Mutta musta tuntuu, että viime vuosien aikana niin kuin nuorempi sukupolvi on tuonut tätä esille.
Kyllä, ja maailma muuttuu ja kieli muuttuu. Että niin. Sehän on rikkaus. Joo, ja mutta tieto lisääntyy ja kaikki tämä
tapahtuu. Mennään tässä kohtaa eteenpäin. Niin, tuossa jo Niina Järviö toi esille sen, että mistä on niin kyse tuossa lisääntymiskyvyttömyydeksi tarkasteltaessa. Eli kun puhutaan myös hormonihoidoista, niin ihmisillä on ehkä se käsitys, että nyt niin kuin nuoret menevät korjausleikkauksiin.
Tässähän kyse on nyt nimenomaan siitä, väitöskirjassani mulla oli yli 150 tämmöisen niin kuin kansalaistoimijan tekstiaineistoa siinä, jota mä analysoin. Ei siellä pyritä siihen, että alaikäisten kohdalla lähdettäisiin tekemään suuria kirurgisia toimenpiteitä ja näitä niin kuin yhtäkkiä ruvettaisiin 15-vuotiaita.
Tämä käsitys elää aika vahvana.
Ja se on mun mielestä äärettömän tärkeää, että tästä nyt puhutaan, että mistä on kyse ja mitä tässä niin kuin haetaan. Eli päinvastoinhan tässä pyritään siihen, että nämä kaksi asiaa erotetaan toisistaan, jotta pysytään selkeästi jollain tavalla hallinnoimaan. Mutta tosiaan nämä on kaksi eri asiaa ja se on tärkeää huomioida.
Ihan samalla lailla, kun joku haluaa ilman näitä transasioita, niin haluaa sterilisaatio niin kuin yhtenä ehkäisymahdollisuutena, tai jos joutuu menemään johonkin toimenpiteeseen, kirurgiseen leikkaukseen tai muuhun hoitoon, niin hoitopolussa on tiettyjä asioita. Voi olla, että joutuu ottamaan verikoetta tai röntgenkuvausta tai muuta. Niin tämä prosessi myös, kun lähtee sitten, on päädytty yhteistyössä terveydenhuollon edustajien, ammattilaisten, lääkärin kanssa, että tämä ihminen nyt lähtee niin kuin prosessiin, niin siihen kuuluu sitten tietyt etapit. Et siinä mielessä se on niin kuin vapaaehtoista. Ei kukaan niin kuin pakolla laita siihen prosessiin.
Sen minä ymmärrän, että jos lähtee tietynlaiseen lääketieteelliseen toimenpiteeseen, siihen kuuluu tiettyjä esimerkiksi verikokeita ja tiettyjä alustavia lääkkeitä ja kukaan ei varmaan sitä kiellä. Mutta nythän se, että jos joku haluaisi esimerkiksi muuttaa väestörekisterissä merkinnän, niin sehän ei edellytä meiltä lääketieteellisiä toimenpiteitä. Se on vaan päätetty yhdistää tähän, mutta se ei edellytä sitä. Ja joissain maissahan nämä on nimenomaisesti päätetty erottaa.
Mutta tähän mä haluaisin tarttua ilman muuta, että tämä on niin kuin jotenkin käsittämätöntä myös näin terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta, että siellä niin kuin vaihdettaisiin omasta ilmoituksesta, nyt vaikka minä pokisin ja haluaisin olla mies, niin mä ilmoitettaisiin, että mä oon mies. Millä tavalla mä esimerkiksi tämän ihmisen niitä laboratorioveriokokeita tai joita muita käsittelisin, ja jos mulla ei ole tietoa, että onko hän oikeasti niin kuin mies vai nainen, ja ajatellen, että kyllähän meillä viranomaisen niin kuin merkintöinä, ajatellaanpa me yhteiskuntaa miltä kantilta tahansa, niin on totuttu siihen, että ne merkinnät kertoo niin kuin tosiasioista. Eli esimerkiksi sukupuoli biologisena ja lääketieteellisenä faktana, että ne viranomaismerkinnät, tämän tyyppiset, ei kerro niin kuin ihmisen toiveista tai identiteetistä tai näin. Jos puhutaan iästä, ikä on tietty asia, mikä on viranomaismerkinnös. Meillä on tänä päivänä paljon hyväkuntoisia ikäihmisiä, ei voi ihan mitata, että heidän fyysinen ikä on paljon vähemmän kuin mitä syntymästä laskettu. Niin tämä olisi paljon niin kuin todellisempi vaihtaa ikä toiseksi. Tai esimerkiksi pituus. Mä halusin olla 10 senttiä pidempi kuin koskaan olin. No korkokengillä se on mahdollista, mutta ja sitten vielä sen verran, jos saan jatkaa, että
ihan lyhyesti.
Tähän sekoittaa myös, jos ajatellaan näitä tasa-arvoasioita. Me ollaan vuosikymmeniä tehty tasa-arvotyötä ja rekistereitä ja muuta, vaikka palkkatasa-arvoa tai muita. Ja sitten jos siellä lähteekin menemään, että nainen onkin merkattuna mieheksi ja toisinpäin, niin sekoittaa monia asioita.
Nyt tulee niin monta näkökulmaa, että yritän osata vastata niihin kaikkiin. No ensinnäkin se, että meillähän on jo transihmisiä. Meillä on paljon henkilöitä, jotka ovat jo onnistuneesti korjanneet sukupuolensa ja väestörekisterissä on korjattu heidän sukupuolimerkintänsä. Ja kyllähän heidän kanssaan pystytään ihan tällä hetkellä toimimaan lääketieteellisesti.
Mutta sitten tuohon väitteeseen, että jos minä vaikka kokisin, että olen nainen, niin voisin käydä siellä muuttamassa.
No siis sehän on tietysti se, että minkälaisen järjestelmään Suomessa päädytään. Näihin nämä on erilaisia ratkaisuja eri maissa tällä hetkellä. Norjassa, Tanskassa tehdään uusintaa, Islannissa, Maltalaa. Niin on päädytty erilaisiin systeemeihin. Eli sehän on sitten se, mitä tällä hetkellä lähdetään hallitus esittää. Siitä on STM:ssä 2020 tullut raportti eri vaihtoehdoista, suppeista ja laajoista. Sitten tähän vähemmistö- ja tasa-arvokysymykseen, niin mä sanoisin näin, että sukupuolivähemmistöjen aseman hankaloittaminen tai huonontaminen ei edistä kyllä tasa-arvoa. Eli kyllähän me voidaan ajaa palkkatasa-arvoa ja samalla edistää toisten ryhmien asemaa, että ei nämä sinänsä syö toisiaan, että usein päinvastoin muun muassa transihmiset ovat niin kuin useamman tämmöisen niin kuin rakenteellisen syrjinnän kohteena, että transihmisillä voi olla ihan niin kuin siis mielenterveydellisiä ongelmia, koska heillä on hyvin heidän asemansa meidän yhteiskunnassa on hyvin syrjitty.
Iästä, kun Sari Tanus tuossa mainitsi, niin SETAn tavoitteena esimerkiksi on sellainen translaki, että sukupuolen juridinen vahvistaminen, eli sukupuolimerkinnän muuttaminen henkilötietoihin perustuu omaan ilmoitukseen, niin olisi mahdollista alle 18-vuotiaille eikä vaadi lääketieteellistä prosessia tai sterilisaatiota, niin tästähän Sari Tanus jo ehdit mainita, mutta mitä ajattelet tästä?
No minun mielestä tällaisen ei missään nimessä pitäisi mennä, että meillä on kuitenkin paljon nuoria, jotka todella niin kuin toivoo ja haluaisi olla toista sukupuolta, niin tässä ryhmässä meillä on paljon esimerkiksi autisminkirjon lapsia. Meillä on psykososiaalista haasteista kärsiviä lapsia, meillä on eri tavalla kaltoinkohdeltuja lapsia, monenlaisen trauman kokeneita.
Voiko olla ihan vain kasvuvaiheessa olevia?
Ja tähän olisin tullutkin, että sitten on iso osa myös näitä, joilla on normaaliin murrosikään kuuluvaa tällaista kapinoita ja miettimistä ja tämän tyyppistä, joka on normaalia kasvukipua. Ja mä näkisin, että tässä vaiheessa me tarvitaan nuoren kuuntelemista, rinnalla kulkemista ja tukemista, että näiden murrosiän ja kasvukipujen haasteiden niin kuin läpikäymistä. Ja mehän tiedetään, että 85-90% näistä nuorista, jotka kokee tai on toive vaihtaa tai korjata sukupuolta, niin murrosiän läpikäytyään, aikuisuuteen tultuaan, niin tämä haave tai toive niin kuin normaalisti hiipuu pois. Ja sitten vielä, jos me ajatellaan, että hei, joilla on näitä muita haasteita, mielenterveys tai autisminkirjon, että kun ne on sitten niin kuin hoidettu, niin tavallaan se sukupuolen vaihdoksen oven avaaminen, niin se vie kyllä nuoria monella tapaa niin kuin sivuraiteille. Ja siitä on meillä isoja viestiä niin kentältä kuin terveydenhuollosta. Ja sitten tähän vielä viimeisenä, jos sanoin, että useastihan nämä tulee vielä niin kuin pyrähdyksinä. Että kun kaveripiirissä on, niin sitten 1-2 ikään kuin näitä transitoiveisia löytyykin niin kuin useampia. Mutta tämä ennen muuta, että meidän tulisi ohjata meidän nuoria niin kuin eteenpäin ja selvittämään niitä toiveita, haaveita ja murroskikä turvallisesti läpi, eikä avata sivuraiteille vielä.
Siinä mä uskon, että me ollaan samaa mieltä, että lasten etuhan tässä on tärkein. Kyse on sitten siitä, että mikä on lasten etu. Sehän on kauhean hankala keskustelu.
Kasvurauha tässä kohtaa, mitä
niin.
Siitä ajattelet?
No siis mä pysähtyisin miettimään sitä, että mikä on pahempi vaihtoehto. Se, että nuori vaikka korjaa sitä niin kuin sukupuolimerkintänsä, ja mä korostan, että nythän puhutaan siis nimenomaan tästä merkinnästä. Sehän ei ole siis millään tavalla peruuttamaton asia. Korjaisi sen ja toteaisi jossain vaiheessa, että ehkä ei sittenkään. niin mitä pahaa siinä kohtaa on tapahtunut, kun me tiedetään, tämähän on siis täysin tutkittua, että transnuorten hyvinvointi ei ole samalla tasolla kuin niin kutsuttujen cis-nuorten, eli siis lasten ja nuorten, joilla ei ole transkokemuksia. Eli jos heille sallitaan sukupuolen korjaaminen, juridinen korjaaminen, niin mikä on se haitta, joka siitä syntyy, jos he jonain päivänä päättyisivät siihen, että he palauttaisivat sen aiempaan. Tai sitten, jos he sitten kasvaakin ja 18 vuotta täytettyään siirtyykin sitten niin kuin transhoitojen puolelle. Eli, ja sitten niin kuin tämmöisiä ei-peruuttamattomia hormonihoitojahan on olemassa, ja jolla voidaan esimerkiksi siirtää murrosikää. Sekään ei ole peruuttamatonta. Eli nehän voidaan silloin niin kuin ottaa poiskin. Ja meillähän on siis esimerkiksi Norjassa vuodesta 2016 on ollut mahdollista. Onko se nyt 16-vuotiaana vai 15? Mä en aina muista. Ilmoituksesta niin kuin itse ja sitten niin kuin nuoremmilla mennään niin kuin huoltajien kanssa.
16-14-vuotiaana niin Norjassa.
Joo, ja sieltähän ei ole tullut tämmöisiä niin kuin hälyttäviä, vaan päinvastoinhan tällä pyritään lasten ja nuorten hyvinvoinnin hakemaan, että se parantuisi, he saisi olla, ketä he kokee olevansa. Ja nythän me muutettiin nimilakia, että alle 15-vuotias pystyy korjaamaan sitä muuttamaan nimeänsä. Ja sehän on yksi edistysaskel. Eli jos haluaa, että häntä kutsutaan jollain toisella nimellä, niin tätä ei voida kieltää esimerkiksi kouluissa. No. Että mitä haittaa siitä voisi olla, jos heillä on voimakas tunne.
Okei, Sari Tanus vielä ennen katkoa.
Joo, kiitos. Mä olen ensinnäkin samaa mieltä siitä, että transnuorten terveys ja hyvinvointi on niin kuin heikompaa kuin toisten vastaavassa iässä olevia. Ja tässä onkin se yksi suuri ongelma, että tämän ryhmän nuorilla jää hoitamatta niitä, esimerkiksi autismin kirjon ongelmia tai diagnoosia. Ja psyyken puolen diagnoosia, jää hoitamatta niitä traumakokemuksia, mitä monilla näistä nuorista on. Ja silloin kun lähdetään siihen, että se olisi se vastaus tai se hoito, se transmuutos, niin silloin jää hoitamatta niitä asioita, mitä tarvitsee hoitaa.
Entä sitten se pelkkä?
Muutettaisiin pelkästään juridinen, niin sehän silloin ohjaa ja vahvistaa sen puolen prosesseihin. Kyllä silloin tulee jo sekä organisaatiot että kaveripiirit sinne niin kuin vahvistetaan, ja siitä on niin kuin vahvoja merkkejä. Jos lähtee niin kuin pelkkä juridinen, niin polku lähtee sinne suuntaan. Ja sitten vielä sellainen tärkeä.
Heillä ei voi olla sellaista polkua, kun on sidottu tällä
ja
hetkellä.
Ja sitten se, että kun on iästä, niin aivot on kaikista tärkein tässä prosessissa tietyllä tavalla, ja tässähän on tässä dysforiassa kyse niin kuin tietyllä tavalla aivojen ja kehon ja tämän kokemuksen ristiriidasta, mutta aivot kehittyy pitkälti yli 20 vuoteen, 25 jopa 30 vuoteen. Et itse tuohon ikään liittyenhän minä olen kirjoittanut ja ehdottanut, että minusta peruuttamattomia muutoksia tässä prosessissa pitäisi lähteä tekemään vasta 30 vuoden iästä. Ja tähän lyhyesti perusteluna se, että jos on räväkkä murrosikä, tulee vaikka myöhemmin kuin normista, ja sitten siellä taustalla on vaikka sitä autismin kirjoa tai lapsuudessa, nuoruudessa hyväksikäyttöjä, niin tämän prosessin läpikäyminen, siitä parantuminen ja niin kuin tasapainon pääseminen vie aikaa. Ja tavallaan niin kuin tänne astihan meillä translaki on poissulku diagnoosi, transdiagnoosi. Eli mä näkisin lasten ja nuorten terveyden ja pitkäaikaisen hyvinvoinnin sitä ajatellen, että on tärkeää, että me kaivetaan ja löydetään, jos nuorella on tällaista. Ja sitten sen jälkeen, kun nämä on saatu hoidettua ja on tasapainossa, että jos hänellä edelleenkin on tämmöinen vahva sisäinen, niin sitä arvioitaisiin ja sitten lähdettäisiin, ettei tehtäisi tätä niin kuin virheliikettä.
Mutta siinä mä nyt arvottavana sen.
Mutta sen edelleen, jos vielä sanoin, että sitten taas, että juridinen vaihdetaan ja vaihdetaan takaisin, niin ei tällaista siksakkiä, että se on okay, aivan liian.
Niin Niina Järviä.
Se oli vaan mun kommentti siitä, että eihän se olisi niin vaarallista, jos näin kävisi, mutta meillähän tilastot sanoo jo nytten, että vuosina 2010-2018 välillä tehdyt juridiset sukupuolen korjaukset, niin alle 1% haluaa sen jälkeen niin sanotusti palata siihen vanhaan. Eli siis se on äärimmäisen pieni ryhmä. Harvoin kuitenkaan niin kuin lähdetään näihin ihan kauhean kevein perustein. Mutta se, mitä mä ajattelen myös, että ehdottomasti, jos lapsilla ja nuorilla on autismin kirjoon liittyviä tai on jotain traumataustoja, niin niihin pitää tarttua. Mutta eihän se, niin kuin, sen niin kuin, minkä takia tämä transkysymys pitäisi asettaa odottamaan, sen, näitähän voidaan ja näitä pitäisi käsitellä yhteen samanaikaisesti. Nämä ihmiset ollaan kokonaisuuksia, ei nämä niin kuin sinänsä niin kuin jonossa tarvitsemme.
Hyvä, tähän kohtaan otetaan nyt katko ja jatketaan tuosta dysforiasta myös, mitä se oikein tarkoittaa, miten siihen pitäisi suhtautua.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti, olen Arjen Neulani, ja tänään puhutaan translakin muutoksesta. Ja vaatimuksiahan nyt on muutamakin tässä, muun muassa se, että uusi translaki ei saisi vaatia lisääntymiskyvyttömyyttä sukupuolen juridisen korjauksen edellytyksenä, josta puhuttiin ennen katkoa, ja itsemääräämisoikeudestakin jo, eli että sukupuolen juridisen korjauksen täytyy onnistua omalla ilmoituksella ilman harkinta-aikaa, eikä tule vaatia lääkärin todistusta. Ja vielä ei ole varmaa, jotainko sitten uudistus toteuttaa itsemääräämisoikeutta huomioiden, vai miten muuten on, Niina Järviä?
No, hallitusohjelmassahan on tämmöinen kirjaus, että pyritään uudistamaan translaki nimenomaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Tässä on asetettu ikäraja hallitusohjelmassa tällä hetkellä, ja siitä nyt sitten varmaan lähtee työryhmä edistämään esitystä, että miltä se tulee näyttämään, se selviää meille vuoden lopussa toivottavasti.
Joo, tämä on sen verran, jos saan tähän kommentoida, että tämä on niin kuin jotenkin merkillinen, että haluttaisiin, että itse saa määrätä, että olenko minä mies tai nainen esimerkiksi. Ja kyllähän esimerkiksi mä ajattelen, että jos mulla olisi sellainen kokemus, että mä haluaisin olla mies, niin kyllä mä kiikuttaisin itseni psykologille ja psykiatrille ja käytössä haluaisin käydä asioita läpi. Enkä suinkaan ajattelisi, että se on vaan tästä näin, mä ilmoitan, mä itse määrään. Kun kuka ihminen on mitä sukupuolta, niin se on niin moninainen ja ihminen on niin kokonaisuus. Mutta sitten, että se olisi tämmöinen ilmoitusluontoinen asia, niin mä näen, että se on paljon moninaisempi ja arvokkaampi ja ainutlaatuisempi kokonaisuus, jolla kyllä kellään meillä ei mandaattia.
No, mennään tähän. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi 2018 kesäkuussa uuden IDC-11 eli tautiluokituksen, jossa transidentiteetit poistettiin psykiatristen häiriöiden luokituksesta ja tilalle luotiin sukupuoliristiriita seksuaaliterveyteen liittyvien luokitusten alle. Sukupuoliristiriita on uudessa ICD-versiossa siirretty pois F-kategoriasta, eli mielenterveyssairauksien kategoriasta. Sari Tanus, jos ajatellaan vaikkapa translapsia, niin kuuluvatko he nuorisopsykiatrian piiriin?
No, sellainen, että ensinnäkin translapsia, niin minusta translapsia, niin heistä puhutaan, mutta niin kuin sanoit, että aivot kehittyy pitkälle yli 20-vuotiaaksi. Ja
puhutaan sitten millä termillä tahansa, puhutaankaan on sitten translapset tai lapset, jotka kokee tämmöistä sukupuoliristiriitaa, niin nuorisopsykiatriaan vai ei?
Totta kai, jos nuorella on haastetta, niin kuin ristiriitaa, dysforiaa oman kehon ja mielen kanssa tai muunlaista, niin ilman muuta nuorta on kuultava. Ja nuoren on saatava asiantuntevaa apua, jolloin on selvitettävä, mistä nämä juontaa, päästävä juurisyihin kiinni, mitä historiikissa on tai perheen lähipiirihistoriikissa tai esimerkiksi äidin raskausaikana tai äidin historiikissa, koska me tiedetään tämmöiset epigeneettiset järjestelmät, että sitä voi siirtyä sukupuolelta seuraavalle. Eli täytyy totta kai pureutua nuoren kokemuksiin, tuntemuksiin, pureutua syvällisesti asiantuntijoiden kanssa ja saada niihin vastauksia ja auttaa totta kai tukea nuorta eteenpäin ilman muuta.
Niina Järvi.
Mä oon samaa mieltä siitä, että meidän on yhteiskuntana äärettömän tärkeää tukea näitä nuoria. Meillä kuitenkin siis jo ennen translakeja, meillähän kuitenkin translaki tuli 2003, niin ennen sitä meillä on ollut ihmisiä, joilla on transkokemuksia. Ennen kuin meillä tuli jonkunlainen prosessi siitä, miten sukupuolen korjaus saadaan aikaiseksi Suomessa, niin meillä on hurjia tarinoita, että millä tavalla yksilöt on toimineet, koska heillä on hyvin voimakkaita vaikka kehodysforiaan liittyviä tunteita. Eli niin kuin he ovat olemassa, ja eihän niin kuin aikuiset transihmiset tyhjyydestä synny, vaan siellä taustalla on nuori ja sitä ennen meillä on se lapsi. Eli niin kuin, ja olen ehdottomasti sitä mieltä myös, että tieto lisääntyy, nuoretkin tietää enemmän. On mahdollista nähdä itsensä samalla tavalla kuin homoseksuaalisuudesta puhuttaessa, niin se, että tulee roolimalleja ja esimerkkejä, on mahdollista nähdä, että en olekaan yksin, joku muu on tuntenut tämän ennen mua, niin kyllä se on hyvä asia, ja sitten me yhteiskuntana toivottavasti tuetaan näitä nuoria löytämään sitten niin kuin tapoja. Me tuetaan heidän kokemuksia, me tuetaan heidän ajatuksia, ja sitten jos on tarvetta, niin sitten keskustellaan tietysti psykiatrian puolella.
Joo, tämä on juurikin näin, että tokihan meillä on vuosikymmeniä ollut transkokemuksia, ja tietyllä tavalla onhan meillä tehty translaki. On vanha ja on tehty aivan näitä sukupuolen vaihdoksia tai korjauksia kumpaa termiä sitten käytetäänkään. Mutta se, että kun meillä nuorilla on näitä kokemuksia, niin tässä mun mielestä useasti sekoitetaan, että ne kokemukset, jotka on sukupuoli-identiteettiin niin kuin liittyviä tai tiettyihin rooleihin liittyviä. Ja tämä on toisaalta mä hämmästyttänyt viime vuosina, kun tuntuu jotenkin, että täällä niin kuin kavennettaisiin ikään kuin tytön rooli tai pojan rooli on tällainen. Musta välillä tuntuu, että nykynuoret puhuu ihan niin kuin puhuttiin silloin, kun mä olin reilu 50 vuotta sitten niin kuin nuori. Että kun meillä Suomessa on voinut ilmaista sukupuoltaan ja pukeutua ja harrastaa ja muuta hyvin laajalti, että ei ole enää sellaisia kapeita rooleja niin kuin oli vuosikymmeniä sitten. Mutta nimenomaan, että nämä on sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita tai sukupuolen ilmaisuun liittyviä, mitä pitää rohkaista ilman muuta. Jokainen voi niin kuin elää ja ilmaista niin kuin vapaasti. Mutta sitten tuo vielä, mihin niin kuin vertaisin, niin se oma kokemus. Jos me otetaan esimerkiksi, niin joku on sanonut transtrendi, on vähän niin kuin anoreksia oli vuosikymmeniä sitten. Siinäkin mulla on oma potilasta ollut 165-senttinen, alle 40-kiloinen, joka väittää lääkärille, että hän on vielä liian lihava. Koska se oma mielikuva kehosta on se, että on liian lihava. Vaikka me kaikki nähdään, että hän on luisevan laiha, niin eihän kukaan anna hänelle ohjeeksi, että laihdutusohjeita tai laihdutusleikkauksiin, vaan silloin nähdään, että tässä on prosessi, pitää auttaa, jotta nuori tai aikuinen pääsisi tasapainoon ja tasapainoon myös kehonsa ja niiden tuntemusten kanssa.
Ja sukupuolidysforia on tietenkin niin kuin asia erikseen ja silloin puhutaankin niin kuin lääketieteellisen avusta ja siihen tarvitaan tukea, että se on niin kuin oma hankala alueensa,
johon mä en missään nimessä... Ja se voi olla sosiaalista myös tämä dysforia.
Se voi olla myös sosiaalista dysforiaa, kyllä, ehdottomasti, ja mä en väittäisi olevani sen asian millään tavalla asiantuntija, että se on niin kuin jo sitten niin kuin erikoisalaa.
Mutta eikö sitten juridinen... Siihen ehkä liittyy tähän, mitä Sari toi tuossa esille.
Niin, mä haluaisin nyt kysyä, että miksi sitten niin kuin juridista sukupuolta halutaan niin kuin merkintöjä vaihtaa, jos siellä ei ole niin kuin jonkunlaista niin kuin dysforiaa, niin kuin epämukavuutta ikään kuin siinä kehossa ja siinä merkinnässä. Että kyllähän siellä pohjalla kuitenkin jonkun tyyppisenä on.
No, siis tämä on musta äärettömän, kun sä puhuit siitä, että sukupuolirooleja ei saisi kaventaa, vaan laajentaa, ja mä oon siitä aivan samaa mieltä. Ja oikeastaanhan niin kun kieli rikastuu, ja meillähän puhutaan niin kun sen lisäksi, että me puhutaan niin kun naisista ja miesistä, niin puhutaan muun muassa puhutaan muun sukupuolisista, ja puhutaan henkilöitä, joilla ei ole sukupuolikokemusta, he kokee olemansa sukupuolettomia, ja niin kun nimenomaan laajentaa sitä mahdollisuuksia, mitä on, ilman että pakotetaan niin kun jonkunlaisiin, niin kun, jos heillä ei ole voimakasta kehodysforiaa esimerkiksi, niin minkä takia me sitten pakotettaisiin heitä tekemään lääketieteellisiä toimenpiteitä, joita he eivät koe tarvitsevansa. Et sit, tässähän on musta niinku hyvä semmoinen niinku keskustelusauma, missä me varmaan löydetään semmoista niinku yhteistä jollain tavalla. Että niinku, ei, mutta siksi nämä kahden asian erottaminen toisistaan edistäisi sitä ehdottomasti.
Mutta sen verran sitten, että no miksi sitten, kun meillä on tunti tai kokipa miten tahansa, että tämä tyttö, tämä poika, tämä mies tai nainen, hänhän voi kokea hyvin laajalti laidasta laitaan, niin nimenomaan sen sukupuolen tai sen sukupuolimerkinnän alla. Että miksi ihmeessä sitten pitäisi ruveta niinku vaihtamaan juridisena. Ja sitten tämä, mikä sanoit, että muun sukupuolinen tai sukupuoleton, niin nämä on tietysti sukupuoli, millä tällä identiteettiänsä kokee tai tuntee. Ja tässä mä haluaisin alleviivata, mikä on tänä päivänä yksi iso virheellinen myös nuorten keskuudessa, että sukupuoli ei ole mikään kokemus tai tunneasia. Se on biologinen ja lääketieteellinen fakta-asia. Esimerkiksi sanotaan, että en tunne, että olen nainen, en tunne, että olen mies. Se ei olekaan mikään tunneasia, se on fakta-asia. Ja sitten nämä tuntemukset tai toiveet, olisiko muuta sukupuolta tai ettei ole sukupuolta ollenkaan, niin ne on siihen identiteettilohkoon kuuluvia tai sukupuolen ilmaisuun kuuluvia. Ja mun mielestä tämä olisi niin kuin yksi tärkeä saada niin kuin selkeänä, että ne menee hyvin limittäin ja sekaisin. Ja nämä myös niin kuin sitten meidän nuoria hämmentää.
Johns Hopkinsin yliopistollisen sairaalan, yleensä puhutaan koronasta, nyt ei puhuta koronasta, vitsi nyt tuli sekin sana sanottua, niin entisen johtavan psykiatrin professori Paul R. McHugh'n mielestä transsukupuolisuutta ei tulisi hoitaa transsukupuolisuutta vahvistamalla, vaan pyrkimällä ohjaamaan ihmistä tämän biologisen sukupuolen hyväksymiseen. Hän ilmaisi pari vuotta sitten The Wall Street Journalissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että transsukupuolisuudessa on kyse samantyyppisestä häiriöstä kuin vaarallisesti alipainoisella anorektikolla, joka katsoo itseään peilistä ja ajattelee olevansa lihava. Transsukupuolisuudessakin ihmisen käsitys omasta itsestä on erilainen kuin heidän biologiansa osoittama fyysinen todellisuus. McHughen mukaan sukupuolen muuttaminen on biologisesti mahdotonta, sillä hänen mukaan ihmiset, jotka käyvät läpi kirurgisia toimenpiteitä sukupuolen muuttamiseksi, eivät muutu miehistä naisiksi tai päinvastoin. Pikemminkin heistä tulee feminiinistettyjä miehiä tai maskuliinistettuja naisia. Hänen mukaansa kirurgisiin toimenpiteisiin rohkaiseminen on hänen mielestään psyykkisen sairauden edistämistä. Kovaa tekstiä psykiatrilta.
Mm. Tulee mieleen vähän tämmöiset niin kuin homoseksuaalien eheyttämishoitoihin liittyvät ajatukset aiemmin, että niin kuin pitäisi jollain tavalla pyrkiä kieltämään ja ohjata muualle. Sehän ei toimi. Eli se, että niin kuin joku laitetaan jollain tavalla kaappiin, voita tämä tunne, kiellä se itseltäsi, niin sehän aiheuttaa pahoinvointia ja mahdollisesti jopa niin kuin itsensä satuttamista, että ei se, niin kuin, se ei ole kyllä ratkaisu.
Mutta toisaalta eihän hän tuossa nostanut, niin kuin, eikä varmaan kukaan vaanikka, että voita tämä ajatus tai voita tämä tunne, että laita se sivu ja ole vaan niin kuin jotakin muuta. Että kyllähän ne ajatukset ja ne tuntemukset ja toiveet on niin kuin todellisia. Mutta varmasti niin kuin mä näkisin tänä päivänä nimenomaan yksi, mitä mä toivoisin nuorille paljon enemmän, niin nimenomaan semmoista tiettyä niin kuin lempeyttä ja armollisuutta itseä kohtaan, että hyväksyä se, että mä oon niinku tällainen ja silti mä oon niinku ainutkertaisen arvokas, että musta ei ole jotakin väärää, että mulla pitää niinku pään, aivojen ja kehon väliä ruveta niinku jotenkin niinku väärää yhdistelmää jotenkin korjaamaan, vaan tavallaan, että jos siellä on niinku voimakasta ristiriitaa, niin niihin juurisyihin pitäisi päästä kiinni ja pyrkiä sitten niitä auttamaan, jotta se tasapaino olisi niinku riittävän hyvä, mutta ennen muuta niinku mun mielestä vahvistaa nuorten itsetuntoa. Minusta tänä päivänä niin kun mä on yksi asia, mistä mä huolissaan, että minusta meillä on tosi paljon niin kun semmoisella heikolla ja hauraalla itsetunnolla olevia nuoria, joille mä haluaisin sanoa, että tai jotenkin niin kun kaataa lisää niin kun itsearvostusta ja itsekunnioitusta, että mä oon niin kun upea, mä oon ainutkertainen. Se niin kun itsetunnon vahvistaminen on terveellä tavalla. Et mun mielestä tällä sektorilla meillä on tänä päivänä tekemistä. Mistä kaikesta se sitten johtuukaan? Mm. Varmasti monia syitä taustalla.
Tämä kommentti liittyy siihen, että esimerkiksi kouluterveyskyselyn 2019 mukaan nuori oli kokenut merkittävästi yleisemmin koulukiusaamista, seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua, seksuaaliväkivaltaa tai väkivaltaa vanhempia tai huoltapitävien aikuisten taholta, jos oli jokin tämmöinen fyysinen toiminta rajoitettu, sijoitettu kodin ulkopuolelle, ulkomaalaistaustainen, seksuaaliselta suuntautumiseltaan muu kuin hetero tai jos koettu sukupuoli oli muu kuin se virallinen sukupuoli, niin miten sitten näitä nuoria pitäisi tukea, niin tämä viestihän on ainakin yksi sellainen.
Joo, tämä viesti on tavallaan juuri näitä asioita, mitä luettelit, niin monilla nuorilla, jotka voi huonosti, niin on tämän tyyppisiä kokemuksia taustalla. Ja sitä voidaan, ja monet pyrkiikin pakenemaan ja niin kuin yritetään ajatella, että se ratkaisu siihen on, vaikka tämä trans-linja niin sanotusti. Mutta vaikka niin kuin vaihtaisi sitä juridista tai menisi eteenpäin, niin on todettu, että se ei vähennä niitä psykiatrisen hoidon ja terapian tarpeita, vaan silloin kun siellä on taustalla näitä asioita, niin niihin pitäisi saada niin kuin se hoito ja ennen sitä ne pitäisi riittävän syvälti ja riittävän laajalti saada niin kuin esille.
No mä myös niin kuin ajattelisin kyllä tämän näin, että jos meillä on nuoria tietyistä ryhmistä, kuten tuossa nyt tulee tässä niin kuin kouluterveyskysely aivan, niin kyllähän se kertoo siitä, millä tavalla meidän yhteiskunnassa suhtaudutaan näihin tiettyihin ihmisryhmiin. Eikä se kerro, lasten ja nuorten asenteethan tulee meiltä aikuisilta hyvin pitkälti ja meidän kulttuurista ja siitä, mitä meillä opetetaan. Eli kun sateenkaarinuoret esimerkiksi kokee koulukiusaamista tai häirintää, niin jostainhan se tulee ja jostainhan se kumpuaa ja musta siihen meidän pitäisi tarttua, koska kyllähän se meidän aikuisten maailmassa on myös, että millä tavalla, että jos meidän lähtökohta on se, että transnuorten kokemuksia ei pitäisi ottaa tosissaan, vaan että siellä taustalla on aina jotain muuta, niin sehän on myös viesti meiltä heille. Kyllä meidän pitää tarttua siihen, että mitä me aikuiset oikein, miten me puhutaan, mitä me opetetaan meidän nuorille.
Ja kyllähän mä tuossa, musta monen kertaan tässä jo sanonut ja aina kyllä näitä puhuessani nimenomaan, että transnuoret tai muuten haasteelliset tilanteissa olevat nuoret pitää ottaa vakavasti ja heitä tulee kuulla, eikä heidän kokemuksia tai tuntemuksia tai mietteitä mitenkään aliarvioida tai ylikävellä. Mutta se, että kun niin kuin tässä lueteltiin tästä kyselystä, niin monta kertaa tämän tyyppisiä asioita on taustalla ja sitten nuori hakeutuu esimerkiksi johonkin ryhmään tai ajattelee, että tämä on sen ratkaisu. Nythän me monta kertaa sanotaan esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista tai transnuorista, että esimerkiksi että ne joutuu niin kuin tämän suuntautumisen takia kiusatuksi. Toki näinkin voi olla, mutta Siellä on monta kertaa taustalla, että sitä kiusaamista, hylkäämistä, kaltoinkohtelua, tietynlaista läheisyyden puutetta, esimerkiksi äidin tietynlaisen niin kuin läheisyyden puutetta tai sitä, niin kuin mä sanoin, että rakkautta ja rajoja, että siellä on ollut vajetta. Että meillä on paljon nuoria, joilla on valitettavasti tämän tyyppisiä kokemuksia tänä päivänä, ja silloin ei auta se, että me vaan sanotaan, että no sä oot niin kuin tähän vähemmistöön kuuluva nuori tai tähän suuntautuneisuuteen kuuluva nuori, vaan nuori yksilönä, olipa sitten suuntautumiset mitä tahansa, niin pitäisi kohdata sieltä. Ja sen takia mun mielestä esimerkiksi niin kuin terveydenhoitajia kouluun lisää, psykiatrisia hoitajia, mielenterveyspuolen, kuraattoripuolen, näitä pitäisi todella reilusti Suomessa niin kuin panostaa, ja myös lapsiperheiden varhaiseen tukeen, koska monta kertaa sieltä perheistä ja niiden haasteista se lähtee jo liikkeelle.
Ja siis ehdottomasti lisää kuraattoreita kouluun, mutta se mä sanon kyllä, että niin kuin ei voida olettaa, siis sehän tiedetään tutkimuksista, että eihän niin kuin, esimerkiksi homoseksuaalit nuoret tuu erilaisista kodeista kuin heteroseksuaaliset nuoret. Ja niin kuin en ole kyllä nähnyt yhtäkään tutkimusta, jossa näyttäisi siltä, että transnuoret tulisi jollain tavalla kodista, jossa olisi vähemmän rakkautta ja lempeä. Eli mun mielestä niin kuin tämä olettamus, niin tämmöiseen tutkimukseen mä en ole kyllä. Jos verrataan homoseksuaalisuuteen, niin tämmöistä ei niin kuin ole syytä olettaa transnuorten osalta myöskään.
No tähän sen verran, että meillähän on hyvin erilaista taustoista tulevia nuoria. Ihan niin kuin kaiken kaikkiaan nuorissa, mutta myös sitten homonuorissa tai transnuorissa he tulee myös hyvin erilaista taustoista. Ja kaikki kyllä. Todellakaan ei ole niin kuin tasapainoista hyvistä perheistä. Mä en sano, että kaikilla toki on näitä. He tulee monenlaista taustoista. Mutta meillä on aivan liian paljon myös nuoria, jotka on jäänyt vaille toisaalta sitä isän läheisyyttä, miehen, ja toisaalta myös niin kuin äidin, mitä äiti voi tuoda ja kuulusi tuoda, jotta nuori niin kuin pystyy kasvamaan.
Ja näissäkin se sukupuolen kirjon moninaisuus huomioon.
Kyllä, ja sitten tämä niin kuin nimenomaan se, että niin kuin meillä on monia nuoria, jotka tulee mitä moninaisemmista taustoista, mutta se, että se korostuisi juuri näillä nuorilla, näillä transnuorilla, niin siitä semmoista tutkimusta mä en ole nähnyt, että heillä olisi jollain tavalla huonommat lähtökohdat. Se, mikä on aivan varmasti totta tietysti, on, että kun meillä yhteiskunnassa on haasteita kohdata transihmisiä, niin totta kai se näkyy myös näiden nuorten kodeissa. Ja varmasti on koteja, jossa on nuorten ja vanhempien välisiä ongelmia juuri sen takia, että tämä lapsi tai nuori kertoo olevansa trans, ja sitten tähän liittyviä ongelmia. Että se on varmasti, ja mehän tarvitaan siis vertaistukeahan on tarjolla myös vanhemmille, ja se on äärettömän tärkeää, jos perheessä on translapsi tai transnuori, ja vanhempi kokee, kyllä, että hän tarvitsee tämän. Nyt pitää jutella jonkun kanssa, koska kaikkia niitä tunteita ei kannata aina kertoa lapselle.
Se on erittäin tärkeää, että vanhempia niin kuin tuetaan tässä tilanteessa, mutta se, että kyllähän meillä transpolilla, kun katsotaan transnuorten taustaa, niin siellähän on esimerkiksi tämä autismin kirjo on korostunut aivan, ja joitakin muitakin tämmöisiä, jotka on selvästi niin kuin meidän niin kuin Suomessa terveydenhuoltojärjestelmästäkin tullut esiin, että sieltä niin kuin nousee esille tämän tyyppiset haasteet, ja sen takia olisi niin kuin erittäin tärkeää, että nämä transtuntemukset esimerkiksi on signaali, että tämän nuoren tuntemukseen, dysforioihin tai mitä hänellä on taustalla, niin tarvii pureutua riittävän syvällisesti, jotta todella pitkällä.
Ja me tarvitaan moniammatillisia ryhmiä, eli jos nuori hakeutuu transhoitoon tai hakeutuu sinne transpolille, ja sitten on esimerkiksi autismia, nämä kaksihan ei millään tavalla sulje toisiaan pois.
Mutta se, että sen verran vielä, että kyllähän monta kertaa, kun se autismin kirjo, jos esimerkiksi tämän tyyppisillähän on niin kuin jo tämän diagnoosin perusteella vaikea esimerkiksi hahmottaa kehoon, tai esimerkiksi tytöillä sitten suurin osa nyt näistä lisääntyneistä transtoiveista on nimenomaan nuorilla tytöillä. Jos me ajatellaan, että murrosikä, mitä tuo tullessa, että se on valtava niin kuin prosessi monille tytöille, niin jos tämän ryhmän nuorilla ja tytöillä on vaikea muutenkin hahmottaa niin kuin kehonsa, niin sitten vielä se nopea prosessi murrosiässä, niin siinä mielessä, jos nämä diagnoosit saadaan esiin ja ne hoidetaan, niin kuin sanotaan, että 85-90% transtoiveista niin kuin häviää pois.
Ja no toi lukuhan on tietysti siihen, mä en tiedä mihin se pohjaa.
Se on ihan, se on ihan nostettu
ja
tuolta.
Ja sehän on kansainvälisesti tiedossa toki, että se on tällä hetkellä nuoret tytöt ja naiset, jotka on siis juridisesti, heidät on syntymässä määritelty tytöiksi tai naisiksi. Mutta edelleen meillähän, kun me puhutaan Suomen translain uudistamisesta, niin meillä ei puhuta siitä, että lähdettäisiin alaikäisiin. Nyt me puhutaan edelleen siitä, että millä tavalla nämä kaksi toimenpidettä edotettaisiin, se lääketieteellinen puoli ja sitten se juridinen
mutta
puoli.
Jatkoprosessihan siellä on toiveissa ollut, että meillähän on monia, jos katsotaan taaksepäin.
Mutta sitten he ovat täysikäisiä siinä vaiheessa.
Että meillähän on monia lainsäädännössä ajateltu, että nyt vaan tämä halutaan, ei muuta. Mutta no se on vaan alkuportti
otetaan
siihen.
Tässä kohtaa lyhyt piipahdus, käydään katkolla ja sen jälkeen sukupuolen tutkimuksen asiantuntija, filosofian tohtori Niina Järviö ja erikoislääkäri kansanedustaja Sari Tanus jatkavat vielä tovin verran. Muun muassa siitä, että mitä sitten kun tullaankin katuma päälle, niin miten heitäkin voidaan tukea. Viikon debatti. Tämä on viikon debatti. Olen Ariel Neulaniemi. Tällä kertaa translakiin liittyvä muutos on tässä pöydällä ja tosiaan sen verran vielä pienen muistutuksena, että vuosi sitten sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestyöryhmä esitti raportissaan vaihtoehtoja translakiuudistuksen toteuttamiseksi ja sitten tämä on edennyt siihen pisteeseen, että nyt sitten Sanna Marinin hallitus on luvannut uudistaa tätä translakia ja maaliskuussa 2021, eli nyt ihan piakkoin, niin on tarkoitus sitten työryhmä asettaa tämä virkamiesvalmistelun pohjalta ja esitys sitten puolestaan antaa joulukuussa 2021. Ja tärkeimpänä asiana, mitä itse asiassa Niina Järviö, jos mietit tätä uutta translakia, niin mikä siinä on se olennainen pihvi?
No tietysti se, että sieltä se lisääntymiskyvyttömyys jatkuvasti tulee huomautuksia, niin sehän on siis, se ei oikeastaan ole semmoinen niin kuin vaihtoehto, että se sinne jätettäisiin, kun se niin kuin on todettu EIT:ssä.
Joo, ja niin, tähän kohtaan lyhyt stoppi, Sari Tanus, lisääntymiskyvyttömyys, niin sen poistaminen sieltä kannatatko?
No meillähän on ollut varsin hyvä, kansainvälisesti varsin hyvä translaki tähän mennessä, ja transdiagnoosi on poissulkudiagnoosi, ja itse olen nähnyt, että jos joku haluaa vaihtaa sukupuolta on katsottu, että siihen on niin kuin perusteet, niin se kuuluu osana prosessia. Eli näen, että Suomessa on tärkeää pitää myös niin kuin selkeänä yhteiskunnassa se, että joka mahdollisesti kantaa raskautta tai synnyttää, niin se on nainen. Ja jos mä haluaisin jotakin muuttaa arvioitavan, niin mä nostaisin meidän 18 vuoden ikärajaa korkeammalle, jotta nämä mahdollisesti taustalla olevat diagnoosit tai autismin kirjon tai psykiatriset tai mahdolliset kaltoinkohtelut tai laiminlyönnyt tulisi esiin ja tulisi hoidettua ennen kuin sitten lähdettäisiin eteenpäin.
Ja tämä oli se toinen pihvi, Niina Järviö.
Sanoisin, että tämä on hieman sille mielenkiintoista, että Suomi menisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaiseen niin kuin toimintaan, että me säilytettäisiin siellä, kun me kerran avataan translakiuudistuksen, että me ei sitten noudatettaisi Euroopan ihmisoikeussopimusta. Toinen muistaakseni hallitusohjelmassa oleva myös on sitten tämä lääketieteellisen prosessin erottaminen näistä niin kuin sukupuolimerkinnöistä, eli siitä, että väestörekisteriin merkittävästä juridisesta sukupuolesta.
Ja tämä on mun mielestä aivan käsittämätön, koska kyllähän sen merkinnän tulee yhteiskunnassa kertoa siitä tosiasiallista tilanteesta, että nyt ikään kuin ihminen jaoteltaisi, että on sukupuoli ja sitten on erikseen niin kuin tämmöinen juridinen sukupuoli, että kyllä tämmöinen ikänsä kokonaisvaltaista ihmisten kohtaamista, kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävän näkökannan edustaja on hyvin vaikea ajatella, että meillä ihmisiä pilkottaisiin ja jaoteltaisiin, että nyt olisi tämä juridinen puoli ja sitten olisi muu puoli.
Meillähän toki tätä jo on, eli meillä on translaki ollut vuodesta 2003 ja meillä on siis sukupuolensa korjanneita, juridisen sukupuolensa korjanneita, ja eihän me, mikä on sukupuoli? Tässä tullaan siihen kiinnostavaan kysymykseen. Mikä se on? Onko se se, että kuka voi synnyttää? Onko se kromosomi? Me tiedetään, että kromosomivaihteluja on valtava määrä. Meillä on intersukupuoliset lapset, heitä syntyy vuosittain Suomeen. Että niin kuin se on
aivan tosi selvä asia, kun sukupuoli on biologinen ja lääketieteellinen fakta-asia. Siinä on tietyt muutamat kriteerit, se on biologisesti ja lääketieteellisesti todennettavissa. Intersukupuolisia lapsia syntyy muutama yksittäinen lapsi vuodessa, joissa on tietty kehityshäiriö, niin kuin voi tapahtua missä elimistön osassa tahansa, niin myös sukupuolen alueisiin liittyessä on tapahtunut kehityshäiriöitä. Niitä on muutama vuodessa. Se ei poista tätä jaottelua, että on miehet ja on naiset. Ja se on todella biologinen ja lääketieteellinen tosiasia. Ja sitten on erikseen tämä laajakirjo sukupuoli-identiteettin alle kuuluvia kokemuksia, tuntemuksia ja sitten vielä se sukupuolen ilmaisu. Eli meillähän on laissa tälläkin hetkellä nämä kolme määritelmää. Meillä on sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, joka todella pitää allansa hyvin laajalti, ja sitten on sukupuolen ilmaisu, jota Suomessa esimerkiksi aivan vapaasti voi ilmaista sukupuolta ja olla pitkä tai lyhyttukkainen, mennä pitkässä hameessa tai housussa tai harrastaa mitä harrastaa. Nämä pitäisi pitää selkeinä myös tämän päivän.
No siis mehän tiedetään, että luonnonvariaatio on valtava, mutta myös mä näkisin niin, että ihminen on kokonaisuus. Jos ajatellaan tälleen niin kuin kristillisestä näkökulmasta, niin ajateltaisiko me, että se sielu vaikka, jos puhutaan tälle identiteettikysymyksessä, minne se asettuu, että onko ne erotettavissa jollain tavalla, että kyllä mulla on tämmöinen holistinen näkökulma, että me olemme kokonaisuus ja siihen kuuluu meidän kehot ja meidän siihen liittyvät biologiset toiminnat ja kaikki ei pysty synnyttää, jotkut pystyy ja tämän tyyppistä, mutta siinä on myös paljon muuta, että siellä on se meidän mieli ja siellä on se meidän niin kuin jokin sisin, jotain muuta kuin se
Mutta onko se tietynlainen kompastuskivi sitten tämä, jos puhutaan vaikka synnyttämisestä, kun Sari Tanus tuo tuossa esille tätä lääketieteellistä biologista puolta, että nainen synnyttää, mies ei synnytä niin kuin tästä biologisesta lääketieteellisestä näkökulmasta. Onko tämä niin kuin jotenkin kompastuskivi tai semmoinen tabu sitten, että sellaista ei saisi sanoa?
Mun mielestä se...
Kysymys oli Niina Järviöltä.
Niin. No kyllähän moni nainen pystyy synnyttämään. Edes kaikki naiset ei pysty synnyttämään. Että kyllähän
mutta
me sekin niinku toki tiedetään.
Tästä, miten koetaan sukupuolen siitä näkökulmasta?
Ei se nyt mun mielestä. Siis niin kuin meillähän on myös jotka, henkilöitä, jotka kokee itsensä miehiksi, jotka pystyy synnyttämään. Että mun mielestä niin kuin hyväksytään se ihmiskunnan moninaisuus, niin se, mä en näe mitään väärää ja pahaa siinä. Että se on niin kuin enemminkin se semmoinen niin kuin rakkauden viesti, että rakastetaan kaikkia ja niin kuin lähimmäisen rakkauden jollain tavalla tämmöinen niin kuin mukaanottamisen ajatus.
No mä jos saan tuohon kommentoida, mä olen aivan samaa mieltä siihen, että jokaista tulisi rakastaa lähimmäisen rakkaudella paljon paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä niin kuin meillä yhteiskunnassa on. Mutta niin kuin edelleen toista, että se, että joku kokee jotakin tai tuntee jotakin tai toivoo jotakin, niin se ei poista sitä niin kuin biologisia ja lääketieteellisiä faktaa, että on mies tai on nainen. Ja se, että niin kuin, kyllähän meillä tänä päivänä on myös sitten transprosessia läpikäyneitä, jotka sitten on todennutkin, että ei jatkakaan ja lopettaa lääkitykset ja on ollut otsikoita, että mies synnytti. Eli toisin sanoen on nainen, jolle on kohtu jäljellä, on ollut transprosessissa ja merkinnät mieheksi. Itse olen sitä mieltä, että jos tämmöinen synnytys esimerkiksi on ollut, niin ilman muuta sen jälkeen tämän henkilön tulisi olla myös virallisesti merkittynä naiseksi.
Ja tuossa oli toi, että mitä kaikkea siitä seuraa. Niin se on musta hyvä kysymys. Mitä kaikkea siitä seuraa? Koska mä kokisin niin, että ei meidän yhteiskunta murene siitä, että meillä on sukupuolivähemmistöjä, jotka eivät istu siihen normatiiviseen, siihen meille totuttuun opetettuun käsitykseen. Niin mitä vaikutus sillä on? Me voidaan joko tehdä yhteiskunta, jossa me mahdollistetaan se hyvinvointi ja lisätään sitä, tai me voidaan pyrkiä siihen, että tämä estetään. Ja sitten me tehdään yhteiskunnana arvovalinta, että kumpaan suuntaan me lähdetään.
Mä haluaisinkin kysyä tuosta, kun sä sanoit, että eivät mahdu siihen normatiiviseen. Ja tämä on, niin kuin mistä mä aikaisemmin jo niin kuin mainitsin, että musta on ollut hämmästyttämää viime vuosina Suomessa, jossa on niin, kuin niin monet asiat mahdollisia. Niin nuoremmat tuntuu, että ne kaventaa ikään kuin tämä on tämä normatiivinen sukupuolirooli tai muuhun, mihin pitäisi mahtua. Kun me ollaan jo niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä sitten saatu niin kuin laajasti, että voi olla ja nämä normit ja muut on niin kuin hyvin on seinät levellä ja ovet laajana. Että siihen janalle sopii kaikenlaiset naiset ja kaikenlaiset miehet.
Eli ulkoiset paineet, ne ohjaa sitten turhaan.
Niin, jotenkin tänä päivänä tuntuu, että ikään kuin mä hämmästelen välillä nuorten keskustelua, että no mikä on rooli ja kun mä en sovi tähän rooliin, niin hetkinen, mihin rooliin? Kun Suomessa on jo vuosia, vuosikymmeniä sitten ollut naisille niin laaja skaala samaten kuin miehillekin, että ihan varmaan siihen sopii, kun vaan rupeaa elämään sitä oman näköistensä elämää.
Mä taas ajattelen, että voiko se olla niin, että se skaala ei olekaan sitten niin laaja tai tarpeeksi laaja. Että niin kuin, että jos tämä on
tai
tosiasia.
Tai itse supistaa että, sitä.
Niin, ja, no en mä sitä tiedä, mutta että se, että onko se tosiaan niin laaja. Eihän meillä siis olisi niin kuin homoseksuaalisuuden dekriminalisaatiostakaan ei ole kovin montaa kymmentä vuotta. Mikä se on se laajuus, mihin me ollaan päästy? Ja mitäpä jos sitä sitten laajennetaan lisää? Mitä jos me niin kuin katsotaan, mitä ne vaihtoehdot ja mahdollisuudet on.
Mutta tuossa Sari Tanus toit jokin aika sitten esille sitä, että jos sitten kadutaankin sitä sukupuolen korjausprosessia, niin osataanko heidät sitten nähdä?
No valitettavasti heitä on kuultu ja heitä nähty aivan liian vähän Suomessa. Ja itse koen kyllä sillä tavalla, että yksikin nuori, yksikin aikuinen, joka on mennyt niitä prosesseja läpi ja tulee tavalla tai toisella siihen tulokseen, että oli virhe. Nythän on joitakin viime vuosina tullut esiin ja julkisuuteenkin.
Niin musta orkidea on yksi niin, tunnettu.
Se on vaan niin kuin jäävuoren huippu. Ja, mutta että mä näen, että yksikin, jolle on tehty peruuttamattomia, niin silloin on tehty vakavaa virhettä terveydenhuollossa. Ja silloin olisi niin kuin erittäin vakavan arvion paikka, millä tavalla me toimitaan jatkossa, ettei yksikään enää niin kuin joutuisi samantyyppistä niin kuin rataa käymään läpi.
Oletko sinä, Niina Järvi, törmännyt tällaiseen?
No meillähän siis tosiaan se sosiaali- ja terveysministeriön selvitys viime vuodelta, niin siinä oli pyydetty näitä, siinä selvitettiin sitä, että sukupuolen korjanneita ja sitten niin sanottuja palanneita, niin sehän oli siis alle 1% tämän niin kuin 8 vuoden aikana tehdystä selvityksestä. Eli se määrä ei ole valtava, mutta totta kai jokainen tapaus on valtava. Eli niin kuin niistä pitää puhua, ja mä luulen, että tämähän on varmasti se, mitä niin kuin siellä transpoleilla ja ammattilaiset ja hoitohenkilökunta, niin tätähän he pyrkii estämään, sillä voisi olla, se, että niin kuin enemmistö esimerkiksi päätyisi tähän, niin siitähän ei ole kyse. Ja sitten mä mietin välillä, että katuminenhan on hurja termi, riippuu tietenkin minkälaisista niin kuin toimenpiteistä me puhutaan, mutta sukupuolestahan puhutaan myös tietyssä mielessä jonkunlaisena, tästä me varmasti olemme vähän eri mieltä, mutta jonkunlaisena liikkuvana. Se voi olla ihmiselämän aikana muuttua se käsitys myös omasta sukupuolesta, että onko meidän pakko sitten niin kuin aina, että sitten se on tehty väärin, jos sä vaikka korjaat sen sukupuolen juridisen merkinnän takaisin. Et oletko sä sitten elänyt väärin 10 vuotta? Se on ollut ehkä sun elämän yksi vaihe. Sitten tietenkin lääketieteelliset toimenpiteet, siinä meillä on ammattilaisryhmät miettimässä henkilön kanssa tarkkaan, että mitä tehdään.
Kun sä sanoit, että sukupuoli voisi olla niin kuin iän aikana sellainen muuttuva, niin sukupuoli-identiteetti voi olla muuttuva, että se kokemus siitä voi olla muuttuva, mutta se biologinen ja lääketieteellinen fakta sukupuoli, se ei sieltä
mutta
muutu.
Kokemus mutta kokemus on se henkilön todellisuus.
Eli se identiteetti, nimenomaan se on identiteettiä, joka voi niin kuin muuttua, mutta sitten se, että kun sanoit, että 1% on näitä, jotka on tehnyt tätä sukupuolivaihdosta takaspäin, niin se on varmasti vain jäävuoren huippu, koska jos ajatellaan, että on prosessia käynyt läpi, ja vaikka toteiskin siellä, että no ei olisi pitänyt tehdä, niin kuinka moni niistä lähtee sitten takaisin ikään kuin kertomaan sitä, että nyt mä tein virhe ja pitäisi toiset. Siihen on niin psykologisesti niin moninaisia prosesseja, että se 1%, joka on sitten lähtenyt liikkeelle, niin se on varmasti pieni jäävuoren huippu. Ja sekin on aivan liian suuri, että niitä ei saisi olla yhtään.
No siis jos puhutaan ryhmästä, jotka käy läpi detransitiota, eli niin kuin, vähän niin kuin peruuttaa siinä, niin se tuki. Sitä meidän tarvii sitten niinku tarjota, että mikäänhän meillä ei ole varmasti niinku aukotonta. Semmoista järjestelmää me emme voi luoda, joka olisi aukoton.
Sen verran saisinko vielä kysyä, että onko yhtään tullut sellaista vastaan, joka on käynyt tai lähtenyt detransitioon, joka kannattaisi näitä translain muutoksia, mitä nyt ollaan eteenpäin viemässä. Mä en ole tavannut yhtään, mutta mä oon tavannut useampia, jotka prosessissa olisi niin kuin taaksepäin menossa. Ja myös heitä, jotka on selvästi nähnyt, että siellä on jäänyt huomiotta nämä ja nämä heidän haasteet niin kuin nuoruudesta, että ne on jäänyt hoitamatta.
Ja me voidaan ehdottomasti kehittää meidän sitä.
Mutta yksikään tällainen, joka on detransitioprosessissa, niin käsittääkseni ennenkään mä ottavan, joka kannattaisi näitä translain muutoksia. Mä päinvastoin.
Se, että onko tavannut, mutta se, että niin kun, jos me lähdettäisiin tähän muutokseen, mitä nyt esitetään, niin siinähän siis periaatteessa, kun ne kaksi asiaa erotetaan, se juridinen sukupuoli, sehän on huomattavasti kevyempi toimenpide. Ja jos sillä lähtee liikkeelle, niin silloin
se helposti jatkaa siihen seuraavaan.
Se voi jatkaa, mutta ne eivät ole sidoksissa toisiinsa. Se on musta se. Niitä ei, niin kun, ne ei tuoda automaattisesti, että nyt sinun pitää, vaan yhteiskunnan täytyy niitä tarjota. Ne on äärettömän tärkeitä silloin, kun meillä on henkilöitä, joilla on kehodysforiaa. Ne aiheuttaa valtavia niin kun, tarpeita, mutta että ei niitä ole mitään välttämättömyyttä sitoa toisiinsa, koska nimenomaan vaikka esimerkiksi juridisen sukupuolen korjaaminen, ei se ole sitten enää niin valtava asia, jos tuntee, että tarvitsee detransitioon.
Mutta se kehodysforiaa ei hoideta sillä, että vaihdetaan merkintä, vaan se kehodysforiaa
niin.
täytyy hoitaa nimenomaan muulle, että se ei ole se hoito, se juridisen sukupuolen vaihto. Ja siksi toiseksi niin kuin on merkkejä ja käytännössä ollut, että se viitoittaa tietä eteenpäin, mikä siinä vaiheessa, kun pitäisi keskittyä hoitamaan muuta, niin se ei ole hyvä eikä oikea ratkaisu ajatellen meidän nuorten pitkäaikaista terveyttä ja hyvinvoinnin edistämistä. Ja siihen meidän pitäisi pyrkiä kuitenkin.
Translain viikon debattikeskustelu oli nyt tässä tällä erää. Kiitoksia sukupuolen tutkimuksesta väitellyt Niina Järviö sekä kansanedustaja erikoislääkäri Sari Tanus. Viikon päästä sitten aihe ei sinänsä muutu mitenkään kevyemmäksi. Silloin jatketaan sitten abortista, mutta siitä sitten puhuvat kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sekä kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen. Viikon debatti.